Labas dienas, su jumis laida Iliustruotoji istorija gyvai ir aš jos vedėja Kristina Petrauskė. Šiandieną mano svečiuose Lietuvos kariuomenės kapitonė Elmyra Baljainaitė Stanevičienė.
Sveiki.
Na ir norėsiu jūsų pakamantinėti ir su jumis pakalbėti apie kitą Lietuvos kariuomenės kapitonę Emiliją Pliaterytę. Gerai? Gerai. Tai ar sutapimas, kad jūs... Lietuvos kariuomenės kapitonė, pamėgote, pamilote ir edukuojate būtent apie kitą Lietuvos stiprią moterį, taip pat Lietuvos kariuomenės kapitonė Emilija Pliaterytė.
Ne, nesutapimas. Iš tikrųjų, aš ją pamilau ir tas įsimylėjau kaip asmenybę tokią dar nuo penktos klasės. Ir iš tikrųjų, kas mani mokėsi mokykloje ir... Jam galbūt buvo vienu metu ir kančia truputį manęs klausytis, nes aš tiesiog, man istorija buvo beprotiškai įdomu nuo vaikystės. Ir penktoje klasėje tai yra istorija centra kaip disciplina penktoje klasėje mokiniams, moksleiviams. Ir man istorija tarsi buvo kažkas tokio. Ir labai džiaugiuosi, kad mano pirmoji istorijos mokytoja, Ona Jodonytė, jinai entuziastingai palaikė tą mano tokį, gilinimasi į istoriją, nes man būdavo per mažai tos temos pamokos. Aš turėdavau laisvo laiko iki autobuso, nes gyvenau vienkiemį. Ir kol laukdavau autobuso, visada nueidavau į biblioteką ir pagilindavau vieną ar kitą temą. Ir paprašydama kartais mokytojus, norėdavau, sakau, ar galiu tai pasidalinti su savo klasės draugais. Ir jinai kartais man leisdavo pamokos pradžioj, kitą kartą ir dar tą pačią temą daugiau papasakoti ir pasidalinti su savo draugais. Ir kai buvo tema apie Emiliją Pliaterytę, man buvo per mažai tos temos. Ir aš nuėjau biblioteką, susiradau jos, žodžiu, gražų didelį paveikslą, portretą enciklopedijai. Tuo metu dar buvo litai, ar ne, 2009 metais baigiau mokyklą. Ir duodavo man arbatpinigų 50 centų. Nu, arba tu taupaisi, arba kažkokį skanėstą nusipirki. O spalvotas popierius kainuodavo 45 centai. Nu, dideli pinigai iš tikrųjų vaikui. Ir aš taip man taip patiko, aš atsispausdinau ant A4 formato spalvotai jos tą portretą, apie ten daug skaičiau, domėjausi ir grįžus namo įsirėminu. Ir jinai su manim augo iki pat, kol įstojau karo akademiją. Jinai tiesiog mane inspiravo ir įkvėpė, manęs pavyzdys buvo kažkas tokio, kad aš užaugus, sakau, norėčiau būti kaip jie.
Ir iš tikrųjų čia yra turbūt labai gražu, nes ji buvo jūsų pavyzdys, o dabar tikiuosi daugeliu mergaičių taip pat, bet šiandieną jau istorijos vadovėlėje būtent jūsų nuotrauka yra, jūs apsirengusi kaip Emilija Pliaterytė edukacijos metu puošėte Lietuvos istorijos vadovėlę, ar ne? Kaip tai nutiko?
Iš tikrųjų, čia man tai buvo tokia staigmena ir iš tikrųjų ją padarė tą staigmeną Vaidotas Valavičius, Kauno pavieto laisvų šaulių vadovas, karo istorijos rekonstruktorius, kada jį kreipėsi Briedžio leidykla ir kada sudarinėjo penktokam naują vadovėlį, tiesiog tuo metu, apskritai, Briedžio vadovėlį yra labai iliustruoti, labai daug yra įvairių Lietuvoje esančių skirtingo laikotarpio karo rekonstruktorių nuotraukų. Ir jis pateikė tam tikras nuotraukas ir pateikė mane kaip pat būtent Pliaterytės atkūrėja, nes jo pakviesta, aš išpildžiau savo seną svajonę, jisai, aš jam buvau įvardijus, kai da per tam tikrus renginius mes buvom su juo susitikę vienam ar kitam aspekte. Ir sako, nu, žinai, jeigu bus renginių, aš to kviesiu tiesiog vienam ar kitam renginį atvaizduoti Emiliją Pliaterytę. Ten kontekstas yra didesnis, bet tą man pavyko padaryti Raseiniuose. Ir tiesiog liko nuotraukų gerų, kokybiškų. Tada toks pirmą kartą ją pristatėm Pliaterytę visam amplua, ant žirgo, su visa ekipuote, kardu ir ne visa jos apranga ir tam tikri galvos apdangalai. Aš labai daug konsultausi su istorikais, profesionalais, su aprangos profesionalais, tie, kurie drabužius testuoja, tekstilininkais. Čia yra didelis žmonių ratas, kurio dėka atkūrėm tą Pliaterytę, būtent tokią, kokią aš įsivaizdau, kad neturėtų būti. Žinoma, tikrai rėmėsi ikonografijom. Ir jis nusiuntė tas nuotraukas ir tada kūrėjai, sako, labai puikiai tinka atvaizduoti šiuolaikišką. O mokykloje pirmiausia vesdau tiesiog edukaciją, savo malonumai būdavo pakviesta. Ir aš pati visiškai netikėtai sužinojau, kad na, esu jame įdėta, tai ačiū kolegoms, kurie to pasirūpino, kad na, aš atsidurčiau istorijos vadovėlį. Apie tai čia buvo tokia savotiška svajonė. O smagiausia dalis, kad vaikai būna atpažįsta mane tam tikrose mokyklose edukacijose. Ir sako, jūs Emilija Pliaterytė, iš tos knygos, kaip jūs išgyvenote iki šį laiką?
O dabar jūs labai gražiai užsiminėte jūsų įsivaizdavimo Emilija.
Taip.
Tai kaip vat, jūsų Emilijos suvokimas kertasi, jeigu kertasi, ar skiriasi nuo to, kuris visų pirma yra labai romantizuojamas mūsų viešajame pasakojime,
taip.
Ir nuo to, kuris yra Lietuvos mokslininkų sudarytas. Ar jūs turite kažkokį tarpinį variantą?
Vėlgi, tai iš tikrųjų pritarsiu dailininkų, poetų, jinai yra labai romantizuojama. Ir ten man ypatingai kertasi su mano suvokimu, kada jinai vaizduojama ten besiplaikstančiais plaukais. Vėjo ten nešiama. Iš tikrųjų, to laikmečio moteris tikrai negalėjo būti su palaidais plaukais. Jos būdavo, jeigu moteris tokiais palaidais plaukais, tai jau tarsi laisvo elgiosio moteris. Jinai tikrai dėvėjo, yra aprašoma, kad jinai pasisiūdino pagal pusbrolius aprangą, pagal tai, kaip jie atrodo. Tik tai jinai pasitarė pagal savo dydį ir jinai tikrai dėvėjo galvos apdangalą, tai yra kiveris, jinai pasitarė į mažesnį vyriškas kiveris ir aukštesnis. Tai tas vaizdavimas jos, kurį aš dabar vaizduoju, tai mano supratimu yra pakankamai artimas realybei. Galbūt galėjo kiverio spalva, galbūt kitokia, galbūt ne purpurinė, galbūt juoda, plunksnų mažiau arba daugiau. Šiaip irgi labai nagrinėjau su profesionalais, vienur jinai vaizduojama ten su žaliu kiteliu tuo švarku, kitur jinai vaizduojama ten su tamsiu mėlynu, bet vėlgi, jeigu nagrinėjant remiantis istorijos šaltiniais, kad vat, artileristai ten su žalia apranga labiau buvo to laikmečio 19 amžiaus, jeigu karininkai raitėji, kaip jos pusbrolis, ten su tamsia mėlyna, link juodumo, tai vat, tas darant prielaidas, diskutuojant, remiantis faktais ir šiuo metu aš ją atkūriau tokią, kokią manau, pakankamai yra teisingai. Žinoma, tobulumo ribų nėra. Mano supratimu, gal dar trūksto apsiausto tokio ir visa kita. Tačiau, na, visada galima tobulinti tą įvizdį, kuris yra šiuo metu dabar sukurtas.
O Emilija, ar buvo vienintelė moteris to meto kariuomenėje ir 31 metų sukilime, gal buvo dar kovotojų tik į garsiausią?
Iš tikrųjų, tokio aukšto rango, tai vėlgi tai yra kapitono laipsnis. Man kaip karininkė tai yra unikalus atvejis, kada na, žmogus iš tikrųjų nebaigęs yra tas pasakymas karo mokslinyčios ir jinai, nu, tuo metu nebuvo galimybių moteriai studijuoti karo akademiją, mokytis ir tarp vyrų siekti karininko kelio. Tad jinai parodydama savo darbais, tai yra dalyvaudama mūšiuose, prisijungusi kartu su pusbroliais, ypatingai pusbrolis Cezaris yra minimas jos viso istorijoje ir ją mokino, kaip su kardu elgtis, kaip jodinėti, tos taktikos mokino, jinai puikiai perėmė iš savo pusbrolių ir apskritai visų jos mokytojų. Tai tokio aukšto rango, tai yra unikalus atvejis, ne vienintelė kapitono laipsnį turinti, vėlgi reikia vertinti, kad tas laikmetis apskritai kuopas buvo kitokio dydžio, skaitlingai buvo didesnis negu dabar sąlyginai. O merginos, kurios prie jos prisijungė, tai vadinamosios adjutantės, jos taip pat turėjo jaunesnio leitenanto laipsnį, ten poručikė, poporučikė, buvo daugiau. Tai Tamašauskaitė Antanina yra apskritai jos atskira ekspozicija Šiaulių aušros muziejuje, ten, nes nuo to krašto, nuo Šiaulių krašto, nuo Kražių, Marija Prušinskaitė, Marija, tai tų moterų buvo ir daugiau, kurių istorija ten arba žinoma, kokia baigėsi ar ne, tai mane ta žavė, kad na, ne jinai viena buvo, bet, reiškia, jinai ir įkvėpė daugiau moterų prisijungti ir jos lygiai taip pat kartu su ją ėjo mūšį ir kovo už Lietuvos laisvę.
O gal jūs žinote, kokia buvo vyrų reakcija į prisijungusias į kovą moteris?
Iš tikrųjų, amžininkai, ir kiek aš pati domėjausi literatūroje, yra aprašoma, kad iš tikrųjų vyrai pasitemdavo. Ir vyrai iš tikrųjų elgdavosi prie jos pagarbiai. Labai šiaip patys vadai, pradžioje, kai jinai su savo būriu norėjo prisijungti, tai jai sakydavo, ne, mes tavęs nepriimsim, tu vyk namo saugiai. Dezidaris Klapovskis iš tikrųjų ją priėmė ir paskui jinai tam buvo paskirta pirmąjį lietuvišką, parodysi gerą pasižymėjimo pulką, man ypatingai skamba pirmasis lietuviškas pulkas arba 25 pėsninkų pulkas, kuopos vadė su atskira užduotim paskirta, bet jinai reiškia buvo jos tikslas eiti kovoti už tėvynę ir jinai, nors ir buvo pradžioje atstumta tarsi, kad čia moterims ne vieta, kariuomeniai tokie vat, žudbutiniai kovoja, bet jinai parodė savo vietą, kad na, lygiai taip pat vyrai su vyrais gali eiti kovoti už tėvynės laisvę.
O kaip jūs manote, kas padėjo Emilijai suformuoti būtent tokį charakterį ir atsispirti tam pirmajam ne ir toliau siekti tokio patriotiško savo tikslo?
Manau, kad sudėtinga jos vaikystė. Iš tikrųjų, kadangi jinai buvo ugdoma ar mokoma vis kitoje aplinkoje. Tėvai patyrė skirybas, jinai augo su pusbroliais, jai buvo neįdomu mergaitiškas gyvenimas. Jinai norėjo gyventi gyvenimą, nes dienoraštį rašė, kad aš norėjau patirti tikrą gyvenimą. Ir manau, kad tiesiog tą pojūtį turėjo nuo vaikystės ir vėliau prasidėjus tam geopolitinėje situacijoje, suprato, kad jos tai yra tikslas ir jinai ją tą džiugino. Taip.
Labai dažnai Emilija Pliaterytė yra vadinama lietuviškąja Žana Dark. Ir Žana Dark buvo viena iš moterų, kurie įkvėpė ją siekti to tikslo, bet turbūt ne vienintelė. Gal galite pasakyti, kas dar jos ideologijoje užėmė svarbią vietą?
Iš tikrųjų, tai savotiškai jinai riterė buvo Pliaterytė, jinai ten Dusetose bažnyčioje, kadangi jinai išgirdo, kai Gruževskis Kelmės dalininkas paskelbė, kad Lietuva jungiasi ir Žemaitija jungiasi, bajorai jungiasi prie sukilimo 31 metais, tai jinai irgi su pusbroliais ir surinkusi būrį bažnyčio Duseto iškelė vėliavą ir prisijungėm ir ją išventino į riterės. Pusbroliai ją išventino į riterės. Tai čia savotiškai kaip ir tiesa, nei mes turim ją kaip riterę. O kitas momentas, jinai taip pat žavėjusi tokia Bobulina. Tai buvo graikų tokia kaip ir piratė ar pirmoji jūrų kapitonė, jinai irgi tai čia toks buvo simboliškas, aš taip netyčia atradau. Reiškia, mano vaikystėje Pliaterytės portretas kabojo mano kambaryje, o reiškia Pliaterytės kambaryje Bobulinos portretas. Sunku įsivaizduoti, gal buvo pieštas, gal ikonografinis, jos kažkoks tai buvo atvaizdavimas. Taip pat jinai Mickevičiaus Gražina, jinai ją poeziją įkvėpė, ją to laikmečio poetai įkvėpė apie kitas garsias moteris. Tai jinai turėjo taip pat autoritetų, stiprių moterų, kur vat, tas įkvėpimas ją paskatino, kad reiškia, aš kaip moteris galiu eiti su vyrais, kovoti už tėvynės laisvę.
Jūsų edukacinė veikla neapsiriboja vien tik Emilija Pliaterytė, ar ne? Jūs taip pat užsiemate edukacinę rekonstrukciją, kalbėdama apie Lietuvos partizanus ir partizanes, ir taip pat įkūnijate ir Lietuvos partizanę. Kaip ši veikla atėjo į jūsų gyvenimą?
Irgi truputį netikėta, iš tikrųjų, kai gavau paskirimą į kuopos vadas, man buvo labai įdomu apskritai sužinoti apie tą kraštą, apie tą rajoną. Tai krašto apsaugos savanorių antroji rinktinė iš akių 205 pėsininkų kuopai. Ir kadangi man reikėjo ugdyti karius ir kalbant apie pilietinį, patriotinį ugdymą, man buvo aktualu, tai kokia tuo metu ten yra apygarda buvo. Tai buvo Tauro apygarda ir man buvo pankamai artima, nes tai ta apygarda, kurioje buvo karinis statutas ir kurioje buvo reikalaujama, kad kariai ir partizanai dėvėtų uniformas ir aprangas, man buvo beprotiškai įdomu. Plius mes su savo kariais prisidėjom prie vieno bunkerio atstatymo. Ir būtent besivystant tą visai pratybų planavimui, pilietiniu ugdymui, bunkerio atstatymui vienam Vilienui Butinui ir kopos vadui ir Šinui Beržui, susipažinau su Ramūnu Skviretsku. Tai ir mums bendraujantis pakvietė mane prisijungti prie karo stovės ir konstruktorių klubo Partizanas. Tai pirmiausia, pas Pliaterytę atėjau, galutinai jau pavyko ją rekonstruoti tokią, kokią taip įsivaizduoja šiai dieną ir remiantis ikonografiniais ir istoriniais šaltiniais per partizaninį laikotarpį. Tai pirmiausia, savotiškai tapau partizane, kartu apie 4-5 metus pagal galimybės dalyvaudau renginiuose, minėjimuose su aprangų uniformą ir galiausiai vėliau pavyko gyveninti ir tą pirmąją nuo 5 klasės svajonę, tai yra būti Emilija.
Ar skiriasi emocinis krūvis, ar skiriasi pojūtis ir jūsų pačios pasakojimo būdas, kada jūs edukuojate apie partizanę ir kada apie Emiliją?
Iš tikrųjų, tai 19 amžius turi kitą poskonį, kitą truputį kontekstą ir apranga diktuoja tą. Iš tikrųjų, 19 amžius aprangos jos tokios spalvingesnės, gražesnės, čia yra plunksnos, tokio manieringumo daugiau. Kariavimo stilius buvo kitoks. Kai visiems pristatau tą vat, titnaginį pistoletą, ar ne, kaip čia jis užtaisomas, kaip čia tas žiežirba uždega skelas, žiežirba patenka ant parako ir toks kitoks visai. Ir tas užtaisimo metodas. O vat partizaninis laikotarpis tarpukaris jis jau yra toks šiuolaikiškesnis ir truputį mums artimesnis. Ir kur kas, kalbant apie tas žūtis, ar ne, apie tą vat, karo mašinos tą tokią pėdsaką, tai ant tarpukaris, pradinės laikotarpis yra skausmingesnis, nes iš tikrųjų dar teko pačiai bendrauti su gyvais buvusiais ryšininkais, su kolegomis dar būtent kuopos tikslais mokomaisiais įrašinėjom dar jų kaip ten prisiminimus, ties man viskas įdomu, kaip vat, be ar ne interneto susitikdavo, ten kaip pavyzdys, vat, susitikdavo prie uosio tam kvartalinėje, o kodėl prie uosio, nes toj kvartalinėje tik tai vienas uosis, kaip slypdavo žinutės, ten didelė atstumai, eidavo pieškom ten po 30 km, visiškai kitas kontekstas, tos toks, tokio tarsi pasiaukojimo kitokio truputėlį. Čia tokio tarsi toks napoleonmečio šiek tiek yra išlikę laikotarpio. Kiekvienas laikotarpis tai papildo, nes man yra aktualu, tai vat, aš esu tėvynės gynėjas. Kada ta linija prasidėjo? Ir iš tikrųjų, man labai žaviuosi, Emilija, kad vat, jinai savo dienoraštį rašo, aš nuginti tėvynę, lygiai taip pat ir partizaniniam laikotarpį, ten jau kitaip, aišku, vėl mes maskuojamės tenai, ar ne, tu slėpiesi. Čia nieks nesislėpdavo, ateidavo, ar ne, sakydavo, mes vat, esam tokie, ar ne. Ir skirtumų yra, bet pati esmė ir prasmė yra ta pati. Jie ir vieni ir kiti gynė tėvynę, su visu savo brangiausiu turtu, tai yra savo gyvybė.
Ir jūs savo edukacinėje veikloje ir netgi savo tiesioginėje tarnyboje, tikiu, semėtės labai daug įkvėpimo iš stiprių Lietuvos herojų ir stiprių Lietuvos moterų. Ir tikrai suprantu, kad tiek partizanė, anoniminė, bendra, visas partizanės jungianti asmenybė, tiek ir Emilija Pliaterytė yra jūsų herojas, bet gal dar galite įvardinti dar kažkokių moterų, iš kurios jūs semėtės tos stiprybės.
Tai vat, Emilijai nepavyko sukurti šeimos, ne jauna žuvo, ar ne? Ir labai daug moterų partizanių žuvo, arba dar vat, tas momentas skausmingas yra, kada daug moterų bunkeriuose gimdė vaikus ir neturėjo galimybės užauginti tų vaikų. Pasvetimą pardę užauginu. Aš esu mama, turiu vaikų. Ir aš labai žaviuosi Šiaulių heroje. Tikrai tai yra Stanislava Vinclauskienė, tai yra 100 vaikų mama. Tai yra kažkas unikalaus, kada reiškia, tu būdama tiesiog nesirolėse, tu esi didvyrė. Tai tikrai linkiu visiems pasidomėti, kas yra, atvykti į Šiaulius, į Vinclauskių muziejų, Aušros muziejų ir susipažinti su šia unikale didvyrė, unikale, didvyrė mama.
Iš tikrųjų galiu pritarti, kad jos žygdarbiai yra per mažai viešinami ir Venslauskių muziejus namai tikrai yra įspūdinga, akiratį, praplečianti vieta, kuri taip gražiai pasakoja visą Lietuvos nepriklausomybės ir antro pasaulinio karo žiaurumų istoriją. Tai tikrai taip. Ir dar vieną dalyką norėčiau apie jūs visiems paviešinti, ieškodama informacijos ir besiruošdama šiai laidai, yra daug, kad jūs, Elmyra, dar esate Lietuvos etno sporto entuziastė.
Taip.
Tai kas tai?
Mano visas gyvenimas iš tikrųjų per etnosporto prizmę irgi taip pat, nu, per istorijos prizmę. Aš tiesiog gyvenu tą istoriją, tik tais vienus arba kitus prieskonius pasiimu labiau savo, kas artimesnė. Tai kadangi etnosportas, tai yra mūsų taip pat tautinis paveldas. Ir tokie etnografiniai žaidimai, kaip lietuviškas rytinys arba ripka, žemaitijoje labai populiaresnis žaidimas, tai buvo karių žaidimas. Ir jį žaisdavo dar Vytauto didžiojo laikais paruošti karius prieš mūšį. Tai aš pati iš tikrųjų gyvenau svajonę, dėkioju šiaulietėms moterims ir mes subūrėm pirmą Šiaulių moterų komandą pernai metais ir parsivežėm lietuviško rytinio moterų taurę. Ir aš tikiuosi šitą žaidimą dalyvių praplėsti, pagyvinti dėl to, kad tai yra mūsų tautinis paveldas ir šitas nematerialus paveldas sąvada. Ir tai yra vėlgi mūsų istorija, su kuria galim supažinti vaikus. Per žaidimus, per judriuosius žaidimus, per etnografinę. Tai yra, tu suprasi, tai, kad aš esu tas lietuvis, toks turtingas, kad net nežinau, ko griebti. Pilna pintinė, kur betrauksiu, ten yra turtai. Tai etnosportas lygiai taip pat yra istorinis sportinis paveldas ir tai yra turtas. Tai yra mūsų lietuviška šaknis.
Ačiū, Elmyra. Ir ne tik už šį pokalbį, o ir už jūsų daromą darbą Lietuvos istorijos populiarinimui. Su jumis buvo laida Iliustruotoja istorija ir mano viešnia Elmilija Elmyra.
Ačiū.